Dobre, tak sa pomôžem ešte na začiatku. Svätý Bože, prosím o Tvoju milosť, o Tvoje milosrdenstvo aj v tejto chvíli, keď chceme premýšľať nad Tvojim slovom. Prosím, aby naše srdce bolo otvorené, prosím, aby si k nám hovoril Ty sám. A prosíme, Pane, aby to slovo prinieslo užitok pre našu vieru, naše spásenie, náš život. Amen. Veľmi známy príbeh, veľmi známy text. To prvé, čo si chceme všimnúť, je, že to Pán Ježiš takto začína nie otázkou, ale poznámkou farizeja, ktorá je reakciou na to, čo sme vlastne čítali minulý týždeň, na tie slova Pána Ježiša Krista o skromnosti a pravej pohostinnosti. Takže ten farizej počúva o tom, ako Pán Ježiš ich napomína alebo povzbudzuje k takému inému správaniu. V prvom rade to bolo o tom vyberaní si miesta viac vpredu, naozaj cítiť, že to neboli tí luteránsky nejakí tam ľudia. Teraz som si tak uvedomila, že aj v Jamníku, keď sme boli, že väčšina ľudí sedí vzadu pod chorom. A tu vpredu sedia tri ženy, tak naozaj kantor nemá najmenšiu šancu počuť, že kto spieva v tom kostole. Tak tuto naopak, tí ľudia išli dopredu, aby boli dobre viditeľní, aby sa možno mohli pochváliť tým, že majú nejaké postavenie. A na druhej strane tam boli ľudia, ktorí robili hostinu takú
zištnú,
hej, že niečo za to dostanem. Hej, pozvem ťa, ale očakávam, že zase ty pozvieš mňa. To je také častokrát aj dnes možno obchodné večere. Hej, pozvem ťa na obed a na večeru, ale bude to preto, aby som mal z teba nejaký zisk. Očakávam, že s tebou uzavriem výhodný obchod alebo niečo, alebo ma niekomu odporúčiš. Či také naozaj zištné. A Pán Ježiš ich pozýva k tomu, aby si vyberali posledné miesta, teda aby boli pokorní, aby si nemysleli, že sú lepší ako tí ostatní a aby ten svoj dom a tú svoju pohostinnosť ponúkali nie tým, ktorým to môžu vrátiť, ale naopak tým, ktorí v podstate im za to nemajú čo dať. Že vtedy je to naozaj pohostinnosť a vtedy je to naozaj láskavosť. A ona to reaguje, ten farizej, a predpokladáme, že farizej, bolo to v dome farizeja, jeden zo spolustolovníkov, blahoslavený, kto je chlieb Božom kráľovstva. A pre mňa je takou otázkou, že o čom baví? Hej? Ako on povedal svetu pravdu, nie? Blahoslavený, šťastný, kto je chlieb Božom kráľovstva. Ale na čo reagoval? Či jednoducho súhlasí s Pánom Ježišom, že naozaj v tom Božom kráľovstve nebudú mať ľudia, ktorí si budú vyberať popredné miesta, nebudú ľudia, ktorí sa budú chváliť postavením, nebudú ľudia, alebo nebude tam proste len tí, ktorí to môžu nejakým spôsobom odplatiť Bohu, lebo to sa nedá odplatiť. Teda znamená to, že ten farizej to pochopil, alebo naopak nepochopil a hovorí vlastne, že má pocit, že to Pán Ježiš nepochopil a že v tom Božom kráľovstve budú blahoslavení šťastní práve tí, ktorí majú nejaké zásluhy pred Bohom. No farizei tak fungovali. Tak žili, mali takú predstavu, že tí, ktorí dodržiavajú ten zákon, tí, ktorí žijú kvázi ten slušný život, tak tí sú práve tí, ktorí sa do toho Božieho kráľovstva dostanú. A Pán Ježiš odpovedá, on mu však povedal. To máme v našom aj v ekumenickom preklade, ale zase napríklad v Rohačkovi som to však nenašla, lebo ak by to naozaj bolo takýmto spôsobom povedané, však povedal, tak ako keby ho Pán Ježiš obracal, hej, že predsa len farizej to nie úplne dobre pochopil. A pritom tá veta, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom, tam nemáte čo vytknúť, ale Pán Ježiš zrejme videl v pozadí niečo, čo ho viedlo k tomu, aby to tomu mužovi ešte to vysvetľoval, aby o tom, o tej Božej hostine, o tom Božom kráľovstve mu povedal niečo veľmi dôležité. No a na to nasleduje to podobenstvo o Veľkej večeri. My vieme, že je to vlastne podobenstvo o tom Božom pozvaní pre človeka, keď máme nedeľu, ktorá má názov, že vážne pozvanie, tak presne tento evanjeliový text tam býva. Takže je to podobenstvo o Veľkej večeri. To je dôležité slovo, lebo môže byť večera a môže byť veľká večera. Aký je v tom rozdiel?
Večera pre dvoch, pre jedného, veľká pre 100 ľudí.
A myslíte si, že sa tá večera pre 100 ľudí bude líšiť od tej večere pre dvoch ľudí?
Uh-huh. Tí kuchári, to ako pre kuchárov.
Pre kuchárov, ale aj ako obsahovo. Čo myslíte? Ja si myslím, že keď je veľká tá večera, to nie je len o počte ľudí, ale aj o kvalite jedla. Lebo doma si na večeru čo dáte? Naši marodi si dneska na večeru dali chleba z neviem akú natierku tam mali a navrch cibulu. Tak som sa tak na nich kúkala, že ale na Mimlicku sa nechystáte však. Nedopadlo dobre, ale sú chorí, takže si dávali cibulu, že je to zdravé. Tak asi tam chleba z masťova s cibulou nebude na také veľké hostine, veľké večery. Ale na také veľké hostine je predpoklad, že budú také
vyberané jedla.
Také. Že jedla, ktoré sú také možno kvalitnejšie, možno jedla, ktoré tak naplnia viac takéto dobrú chuť. Lebo človek sa naje aj z chleba s masťou, si bol však, to je dobré. To je určite veľmi dobré. A človek sa naje z gulášu, ale priznám sa, že to nie je niečo, čo mne by zrovna uľahodilo úplne. Asi by som sa vedela vybrať niečo iné. A aj táto veľká večera je predpoklad, že tam nie sú ponúknuté nejaké nevýživné, nezdravé, nedobré veci, ale naopak, že je tam ponúknuté niečo dobré, kvalitné, niečo, čo naozaj nasýti človeka v tom najlepšom slova zmysle. A to nám veľa prezrádza aj o tej Božej hostine. Že tam budú naplnené všetky tie dobré túžby srdca človeka, všetky tie dobré túžby, ktoré Boh dáva do srdca človeka. A mať túžby nie je zlé. A túžiť po ich naplnení opäť nie je zlé. Niekedy sa kresťania tvária tak strašne asketicky. Nemôžeme sa smiať, nemôžeme tancovať, nemôžeme. Veľakrát majú ľudia pocit z nás, kresťanov, že my nič nemôžeme. To si pamätám takú debatu, jeden človek, a teraz niečo to bol s múdym sa rozprával, že keď vy nič nemôžete, vy nemôžete chodiť na tanečné zábavy, a múdy povedal, môžem. Ja môžem ísť všade, keby som chcel, ale ja nechcem. Ale z jeho strany to nebolo o tom, že sa tvárim nejako, ale jednoducho to bolo niečo, čo ho nenapĺňalo. Ale Pán Boh nám dáva aj dobré túžby do srdca. Chce, aby sme sa smiali, chce, aby sme sa radovali, chce, aby sme boli spokojní vo svojom srdci, vo svojom živote. A v tomto podobenstvu Veľkej večery máme zasľúbenie, že príde ten deň, keď tie túžby, dobré túžby, ktoré nám Pán Boh dáva, budú naplnené. Či je to túžba po láske, či je to túžba po radosti, či je to túžba po čomkoľvek ďalšom. A Boh, neviem, či ste zažili taký pocit, možno ste zažili nejaký taký dobrý deň. A naše žienky, keď boli teraz na tom evanjelickom dni v Banskej Bystrici, tak keď sa vrátili a keď sme sa rozprávali, tak to bolo presne takéto dobre, tak takéto naplnenie, taký ten strašne dobrý pocit niečoho dobrého. A ja som im potom čítala list, ktorý sme dostali od biskupa, a poďakovanie za účasť, poďakovanie tým ľuďom, ktorí tam prišli a tým ľuďom, ktorí to aj pripravovali. Ja som to potom čítala na biblické, lebo to bolo všetko v abys biblické z Vavršova, a som im to prečítala a ešte lepší pocit potom prišiel samozrejme z toho, že ešte sa im nestalo, aby im niekto poďakoval za to, že boli na niečo takomto. Ale zase oni boli vďační, že tam ľudia boli, že to mali pre koho pripraviť, takže poďakovali.
A im to rozprávali, že to je neskutočne dobrý pocit, že to bolo také slovo, že tak im bolo dobre.
Takže presne o tom to je, že takýto ten dobrý pocit nebude na chvíľočku, lebo viete, je mi dobré, niekedy sa vrátim, niečo dobre som zažila, dobre mi je, no o 2 hodiny môže byť úplne inak. Ale tam proste ten pocit toho naplnenia, toho dobrého, veľká večera, naozaj veľká večera. Pán Boh má pre nás niečo veľmi dobré prichystané a my sa na to môžeme tešiť. No a teraz, čo sa hovorí ešte o tej večeri? Tradične bolo v Oriente, alebo v tej dobe, dvojité pozvanie. To prvé bolo, že robím hostinu, bude 20. júla, večer o 5. hodine. Pripravte, ako pozývam vás na to. A potom bolo to druhé pozvanie, o 5. júla, o 4:30 prišiel posol a povedal, tak, už je všetko nachystané, navarené, poďte. Ja by som to nazvala, že to bol nielen posol, ktorý povedal, všetko je pripravené, ale zároveň to bol niekto, kto vás tam ako keby aj odprevadil. Hej, že to bolo také naozaj veľmi čestné, taký honor, hej, že vás aj na tú hostinu, ten služobník, ten sluha vlastne odviedol. No a teraz. Prvé pozvanie tí ľudia prijali. To znamená, že pravdepodobne v tom čase nič nemali. Lebo viete, keď viete, že 20. júla večer o 5. neprídete nikam, lebo ste odpadnutí po tábore, tak ďakujem, neprosím si žiadnu hostinu v tom čase a odmietnem rovno. Hej. Alebo môže sa stať, že ochorím, zlomím si nohu a tak ďalej, ale keď ja viem, že jednoducho niečo v tom čase mám, tak rovno poviem, nie, ďakujem. A on prijal. To znamená, že v tom čase nemali žiadne iné povinnosti. Ale možno mali pocit, že to je ešte ďaleko, to sa ešte volá, čo medzi tým vyrobí. Možno, že pre nich to pozvanie nebolo nejaké vážne, dôležité, podstatné. Nebrali to ako niečo, čím sa nejako vážnejšie musia zaoberať. Nebolo to teda naozaj pre nich také záväzné. To prijatie, to prvé prijatie pre nich nebolo záväzné a to svedčilo o tom, že ani to pozvanie nebrali vážne. No, a keď prišlo to druhé pozvanie, teda už prišiel ten služobník, ktorý im povedal, všetko je pripravené, poďte so mnou, naozaj veľký honor, veľká česť, tak nás surovo odmietli. A teraz, ak ste zažili už tú situáciu, že niečo pre niekoho pripravujete, že navaríte, alebo viete, že prídu nejaké hostia, a teraz navaríte, nachystáte, a dve hodiny predtým vám niekto povie, a my neprídeme, a ďalší vám povie, a my neprídeme, tak ten pocit je aký?
Sklamanie.
No, my ženy vo vývodke. Lebo ak 3 hodiny, či koľko stojíte pri šporákoch, varíte a chystáte a pečiete, a to ešte to najmenej, a ešte predtým vymýšľate a predpokladám, že riadite, nie? A teraz vám hodinu predtým všetci odmietnú, že neprídu, a keby dobre, takže sú všetci v nemocnici, tak sklopím uši a poviem, no nič sa nedá robiť. A keď to budú blbé výhovorky, tak človek sa asi tak trošku dostane do vývrtky. Lebo pozvete, keď niekoho pozvete, tak je to vždycky znak záujmu o toho človeka. A on vám teraz povie, že áno, a vy to všetko nachystáte, a on povie, že nie. Tak to je taký znak toho, že si vás asi, že vás asi má na háku. Hej. Takže asi by to naštvalo toho človeka. Teraz oni mali svoje dôvody v podstate, ale v skutočnosti to boli jednoznačné výhovorky. Mnohí hovoria, že Pán Ježiš týmto dvojakým pozvaním myslí naozaj také dvojaké pozvanie, ktoré mal izraelský národ. A to prvé pozvanie bolo cez prorokov a to druhé pozvanie je cez jeho syna. To prvé pozvanie cez prorokov izraelský národ prijal. Či zoberieme od Abraháma a tak ďalej, to pozvanie ísť k Bohu vo väčšej či menšej miere Izrael prijímal. A potom, keď aj naozaj odpadol od Hospodina, tak potom cez prorokov sa dali napomenúť, nie hneď, vieme, že Izrael bol zničený, je severný, potom aj južné kráľovstvo, ale to prorocké slovo predsa neskôr zapôsobil a ten Izrael sa, zase nie ako celok, ale veľká tá časť Izraela sa vrátila k Bohu, vrátila do Izraela a obnovila ten život toho Božieho ľudu so všetkým, čo k tomu patrilo, aj s obetnou praxou, so zákonmi a tak ďalej. Takže prijali nejaké to pozvanie od Pána Boha. Proroci volali k pokániu, volali k obnove obeti, volali k dodržiavaniu zákona. Oni toto všetko vo svojom živote v podstate naplňali. My vieme, že nie do hĺbky, vieme, že nie takým dobrým spôsobom, ale predsa len to napomenutie tých prorokov prijali a snažili sa žiť inak, ako žili ich praotcovia, hej, ktorí kašľali na Boží zákon, ktorí uctievali iných bohov. Oni nie. Naozaj uctievali len Hospodina. Vieme, že oni nielen dodržiavali Boží zákon, ale oni si ešte ho tak mysleli si, že skvalitnili, alebo
vyšperkovali
si to, aby to bolo čo najdokonalejší ten ich život. Čiže oni to, takéto pozvanie byť Bohu poslušný, slúžiť Bohu, oni to prijali. Ale neprijali to druhé pozvanie. Pozvanie skrze Pána Ježiša Krista. A to pozvanie už im akosi, dalo by sa povedať, nesadlo. Bolo to tiež pozvanie k pokániu, hej? Ale zároveň to bolo pozvanie nie k zmene života ako takého, ale bolo to predovšetkým pozvanie k zmene srdca, k zmene myslenia. A to už býva dosť náročnejšie. A neboli to len slova Pána Ježiša, ale bol to predovšetkým život Pána Ježiša Krista, ale samozrejme aj jeho slova, ktoré vlastne ukazoval, ako veľmi potrebujú tú zmenu myslenia. Tým, že Pán Ježiš jedol s hriešnikmi. Tým, že mal súcit, uzdravoval k sobotu. Tým, že sa dotkol malomocných, ktorých oni považovali za veľkých hriešnikov, ktorých Boh potrestal touto strašnou chorobou a mali pre nich len odsúdenia. Pán Ježiš sa malomocného dotkol a Pán Ježiš ich uzdravoval. A zrazu im ukazoval, že všetok ten ich zákon je síce navonok pekný a zdadlivo dobrý, ale niečo strašne podstatné sa z neho strátilo. Strátil sa vzťah k Bohu, vzťah lásky k Bohu. Nerobím to, aby som niečo získala, robím to, lebo milujem Boha. A strátil sa vzťah k človeku, bratovi, bližnému. Čiže celý ten Kristov život bol pozvaním k zmene srdca o vzťahu k Pánu Bohu, naozaj závislosť od Boha, láska k Bohu, poslušnosť z lásky a vo vzťahu k ľuďom pokora pred druhými ľuďmi a milosrdenstvo. Nedávno som počúvala jeden podcast a tam brat Slávik rozpráva o tom, v súvislosti nebudem riešiť, ale proste to bolo taký príklad dal, že vlastne všetci my ľudia sme kdesi na dne, ako keby sme všetci spadli do nejakej cisterny, studni. Hej? A že všetci sme na dne a potrebujeme zachrániť. A bez výnimky. Hej? On hovorí, ale sú niektorí, ktorí sa v tej cisterne postavili na nejaký kameň a majú pocit, že sú na tom lepšie ako tí druhí, že síce tiež potrebujú záchranu, ale nie až tak veľmi, lebo sú o 15 cm vyššie ako tí ostatní. A tým pádom si nejakým spôsobom, ako keby majú pocit, že si zaslúžili tú záchranu, lebo oni nie sú na tom až tak zlá ako tí druhí. A toto je veľmi falošný postoj, lebo prestávam byť závislá plne od Božej milosti a povyšujem sa na druhých. A toto sa presne dialo v živote farizejov, ktorí mali pocit, že keď oni vyliezli tých 5 cm toho dokonalejšieho, aspoň vychápaní, plnenia zákona, tak že sú lepšie ako tí druhí. A že tak nejako Pán Boh ich musí zachrániť. Ale že to nepotrebovali tak veľmi ako tí druhí. A zrazu prišiel Kristus, ktorým ten kameň pod nohami rozmetal, a oni zrazu videli, že v ich živote nie je láska. To je, nemyslím teraz takú tú prázdnu, lacnú milosť a lásku, ako sa častokrát dnes prezentuje, ale naozaj láska k Bohu, milovať bude Boha celým svojim srdcom a láska k blížnemu, ako k sebe samému. Takže tak toto pozvanie oni neprijali. A mali na to svoje dôvody, takisto. Lebo všetko bolo pre nich dôležitejšie ako prijatie Božej milosti. Ich predstava o sebe samých, ich postavenie, ich zákon. Ak by prijali pozvanie skrze Krista, tak všetko toto by museli priznať, že Že to je naozaj tie 5 cm kameň, na ktorom stoja a ktorý nič nemení na tej ich reálnej situácii potrebe Božieho odpustenia a Božej milosti. A preto oni tohto Krista odmietli a neprijali, lebo by museli opustiť ten svoj kameň, alebo ako to mám nazvať. A častokrát sa to deje v živote ľudí, že ja si myslím, že veľké percento ľudí počuje to Božie pozvanie. Ale veľké percento ľudí takisto aj zostáva pri tom kvázi prvom pozvaní. Prijímajú od Boha pozvanie k tomu niečo podobné na Jakobov spôsob. Keď Pán Boh hovorí k Jakobovi, tak hovorí, že budem tvoj Boh, budem ťa sprevádzať po ceste, budem ťa chrániť, privediem ťa späť domov. A Jakob povedal, dobre, tak beriem ťa ako Pána Boha, lebo toto a toto a toto a toto mi dáš. Je veľmi veľa ľudí, ktorí takto vnímajú Boha. Toto od Boha prijímajú. Prijímajú Božiu ochranu, prijímajú Božiu pomoc, prijímajú Božiu starostlivosť, prijímajú Božie dary, prijímajú uzdravenie od Pána Boha, ak im ho dá. Áno. Toto je Boh, ktorého chceme. Ale zároveň sú to ľudia, ktorí vlastne v tomto zostanú, nepohnú sa ďalej. Pretože Pán Boh nie je len... Ako to nazvať? Sponzor. Bez vzťahu s nami. Ale už Boha, ktorý je spasiteľom, Boha, ktorý ponúka ničím nezaslúženú milosť, Boha, ktorý chce kráľovať v našom živote, Boha, ktorý nás volá k tomu a chce nám dať teda nový život, tak toto už veľká väčšina ľudí díky. Nestačí toto. A neviem, či ste sa s tým stretli, ale pre mňa je to desivé, lebo ja stretávam ľudí, ktorí presne takto vnímajú Pána Boha. Pán Boh je dobrý, Pán Boh sa stará, Pán Boh ma ochraňuje. A keď hovoríme o odpustení hriechov, tak je to presne v tom postoji tých 5 cm toho kameňa. Že áno, a ja potrebujem odpustenie hriechov, ale mám pocit, že som vyššie. Ja proste som na tom lepšie ako tí druhí. Hej? A takýto človek v podstate nikdy nepríjme Krista. Lebo má kdesi vo svojom vnútri presvedčenie, že on ho až tak veľmi ako tí druhí nepotrebuje. Fajn, že o ňom rozprávate, lebo určite je veľa ľudí, ktorí Ježiša Krista, jeho obeť potrebujú a takže však aj ja nie som úplne dokonalý, ale nie až tak. Takže na isté pozvanie od Pána Boha, to prvé, dalo by sa povedať, tak je to poznanie Boha ako ochrancu, áno, ale to druhé pozvanie, poďte za mnou všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení tým svojim hriechom, tak to nie. To ja nepotrebujem, lebo ja som o tých 5 centy vyššie ako tí ostatní. Ako dobre, tak možno, že je tu niekto, kto je o 10 centy vyššie, ale hej, stále som ešte vyššie ako tí druhí. Dôsledok je opísaný v tom poslednom 24. verši. Ani jeden z tých pozvaných neokúsil môj večer. Lebo to pozvanie neprijal. Lebo neprijali Ježiša Krista, lebo si mysleli, že až tak akútne ho oni vo svojom živote nepotrebujú. Ale aj tu je dobrá správa. A tá dobrá správa je pre koho? To máme ten 21. verš.
Chudobných, bez zrakov, slepých, rovných pre všetkých týchto, tých slovov. A teraz... ty prišli na to poslanie, prijali ho a boli na tie veľké
tlačky. Kde sa chcem zaradiť? Chcem sa zaradiť medzi tých slabých, chromých, chudobných, mrzákov. A v tom ďalšom, tom 23. verši, choď medzi polné cesty a medzi ohrady. To znamená, pozhania ešte bezdomovcov a tulákov. Čiže ešte väčšiu chamrať. A teraz, kde sa zaradím? Chcem byť tu zaradená. Medzi tých chudobných, mrzákov, slabých a biedných. Alebo chcem byť zaradená medzi tých, ktorí boli slávnostne pozvaní a slobodne si to aj odmietli. Lebo však oni to nepotrebujú. A je veľká Božia milosť, ak človek spozná, že je slabý. Že je chromý. Že je chudobný. A nám to veľmi pripomína zo zjavenia Jánovho list Laodikej s kým, kde Pán Ježiš hovorí, nevidí, že si slepý, poľutovania hodný a biedný človek. A je veľmi ťažké sa zaradiť medzi tých, ktorí sú tí mrzáci. Radšej sa vidím ako tá, ktorá je slávnostne pozvaná a dobrovoľne sa rozhodne neísť, lebo to až tak nepotrebujem, než byť naozaj tým tulákom, tým bezdomovcom, tým chromým, tým slabým, tým mrzákom. A priznať si naozaj biedu svojho života a vnímať veľkosť Božej milosti. Jeden z najväčších darov, aké človek môže vo svojom živote získať a vo svojom živote mať. A je tu taký zvláštny protiklad voči tej 13. kapitoli. A tam v tom príbehu o tesnej bráne Pán Ježiš hovorí tiež o 25. verši. Tiež nejakí ľudia niekam idú a dvere pred nimi sú zavreté a oni sa tam chcú dostať. A kým tuto naopak, tí ľudia majú otvorené dvere, v tomto našom príbehu o Veľkej večeri, majú pozvanie, oni tam nechcú ísť. Ale vtip je v tom, že stále je to o tom istom. Tí prví tam nejdú, nemôžu vojsť, lebo neprijali Krista ako svojho spasiteľa. Lebo ho síce poznali, jedli s ním, aj počúvali jeho reči, ale neprijali ho ako svojho spasiteľa, nepokorili sa, nepriznali si, že ho potrebujú. A bolo to také nejaké intelektuálne poznanie Krista. A v tejto druhom príbehu máme ľudí, ktorí sú pozvaní, majú možnosť, ale nevojdu. A zase tam máme rovnaký dôvod, lebo nechcú prijať Krista. Lebo ho nepotrebujú. Lebo majú pocit, že nie sú na tom až tak zle. Takže je to inak povedané, ale ten dôvod je stále rovnaký. Tí chcú vojsť, nemôžu. Tí si myslia, že si to zaslúžia, ale nemôžu vojsť preto, lebo si to nezaslúžia a neprijali tú Kristovú milosť. Týmto to je ukradnuté s prepáčením, tí si to ani nevážia a znovu platí to, že tam nevojdu, ale lebo sa sami o to preto rozhodli. A tak je to také varovanie pre nás vždy na novo, tento príbeh, jednoduché, brať vážne Božie pozvanie. V každom čase svojho života. Lebo to, že som prijala to Božie pozvanie prvýkrát, neznamená, že ho príjmem aj druhýkrát. A ja si myslím, že my ho potrebujeme príjmať v podstate zás a znova. Hej. Zás a znova si uvedomovať vážnosť toho Božieho pozvania. Zás a znova si uvedomovať, aká veľká je tá Božia milosť voči mne. Zás a znova si byť vedomý toho, že som plne závislý na tej Božej milosti, ktorá mi je daná Ježišovi Kristovi. Zás a znova potrebujem premýšľať nad tým, či sa náhodou ja pred Pánom Bohom nevyhováram. Tak, ako sa vyhovárali oni. Hej? Tam je to tak pekne povedané. Pole som kúpil, musím si ho obzrieť, 5 párov volov som si kúpil, idem si ich vyskúšať. Oženil som sa, ja som zase čakala, až tam napíše, idem si ju vyskúšať, tú manželku, alebo čo to tam je, obzrieť si ju, viete. A že fakt máme takéto výhovorky častokrát. A my si povieme, že blbá výhovorka, všetko to sa dalo urobiť neskôr. A na tú hostinu koniec koncov si myslím, že aj tú ženu mohol zobrať, nie? potešila by sa dievča. A častokrát aj my máme presne takéto výhovorky. Ale viete, každá tá výhovorka bola znakom toho, že to neberie vážne. Že neberie vážne tú Božiu pozvanú. A neberie vážne to, čo Boh pre nás urobil v Kristovi. Lebo ak by sme to brali vážne, tak musí vyzerať inak môj život, musí vyzerať inak moja služba, musí vyzerať inak aj moja cirkev. A môj zbor. Lebo vieme, že ide o vážnu vec. Ide o spasenie, o záchranu. Toto nejde o hostinu, na ktorú musím ísť, nemusím ísť. Je to úplne jedno, či tam pôjdem alebo nie. Ale tu ide o hostinu, ktorá bude znamenať všetko pre moju večnosť. Takže ak ja beriem vážne to Božie pozvanie pre seba, tak potom to musí byť viditeľné veľmi v tom mojom živote, v mojom konaní, v mojej službe. Takže brať vážne Božie pozvanie. Vždy na novo. Lebo človek ho môže zobrať vážne raz a potom prestáva byť pre neho vážne. Prestáva byť pre neho podstatné, dôležité. A čo je dôležité, je byť za to pozvanie vďačný. Čo myslíte, tí ľudia, ktorí sa tam dostali, tí mrzáci, chromí, chudobní, slepí, boli vďační? A v tej dobe boli naozaj tí chudobní, mrzáci, slepí, chromí, ľuďmi, ktorí boli závislí len na tom, čo vám niekto dal. Čiže ich život bol nesmierne ťažký. Nepredpokladám, že keď niekto z vás aj niečo dal nejakému žobrákovi, takže to bola celá vaša výplata. Hej, že dávame čo? Dáme 10 eur? 2? 1?
Podľa toho, či máme peniaze, či môžeme kúpiť, teda budem kúpiť, buď také...
Hej, ale vždycky je to...
Stovku asi.
Hej, vždycky je to, ale možno, doslova, hej. Či tu ľudia boli, neboli na tom nikdy, že hurá, mohli skákať. Mám zabezpečený život, viem, čo budem zajtra dostanem výplatu. No nie. Hej, lebo oni naozaj boli spodinová. Ešte aj tá väčšinová spoločnosť pokladala za hriešnikov, lebo boli chorí. Takže oni naozaj žili ťažký život a zrazu im niekto ich zoberie na veľkú večer. Na miesto, kde je hojnosť všetkého, kde budú naplnené ich túžby. Kde im bude ponúknuté len to naj samlepšie. No, šťastní boli aj Bohy. A vďační boli. A boli veľmi vďační. A tí tuláci a tí bezdomovci to už ani nehovorí. A toto je takisto strašne dôležité, aby z nášho života nezmizla tá vďačnosť. Aby sme vždy boli vďační za to, že sme spásaní v Kristu. Lebo a k tomu potrebujem si byť vždycky vedomý toho, že som tým mrzákom a chromým a žobrákom a bezdomovcom. A vtedy si budem vždy vedieť na novo vážiť to, čo pre mňa Ježiš Kristus urobil. A bude to môj život naplňať vďačnosťou a bude to môj život naplňať radosťou. A na záver zjavenie Jana 19. kapitola, 6. až 9. verš, tam sa stretneme práve s takouto radosťou. Zjavenie Jana 19, 6. až 9. verš.
Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu mukodlnových vôd, hrachod mohutných dronov, haleluja, ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny. Radujme sa, veselme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránkova. A manželka jemu sa pripravila a smela sa obliecť do skrúceho čistého kmentu. Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätí. Povedal mi, napíš, blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov. A doložím, toto sú pravé slova Božie.
Radujme sa, veselme sa. A znakom toho, že si vážime tú Kristovú milosť voči nám, je aj to, že sme radosnými kresťanmi. Že máme vždy dôvod k radosti. Že máme vždy dôvod k ťažnosti. Že vieme vždy Bohu ďakovať. Že vieme vždy Bohu oslavovať. že ho vieme vždy vo všetkých situáciách života chváliť. Prečo? Lebo je pripravená hostina Baránkova. Lebo sme pozvaní na ňu. A keď sme na ňu pozvaní a povedali sme áno, tak máme dôvod byť vďační. Tešiť sa, radovať. Pán Boh nehovorí, že náš život bude dokonalý. Ale hovorí, aký máme cieľ. Hovorí, čo nás čaká. A nielen hneď už tu. Lebo máme odpustenie našich hriechov. Máme zmierenie s Bohom. Máme istotu Božej lásky. My sme tak bohatí ľudia. My máme toľko dôvodov vďačnosti a toľko dôvodov k radostnému kresťanstvu. Takže za domácu úlohu zjavenie Jana 19. kapitola 6. až 9. verš na spomenutie. Dobre, ja tak si ho aspoň každý deň čítajte. Každý deň si tento text prečítajte. Každý deň. Premýšľajte nad tým, aká je tá moja vďačnosť a aká je tá moja radosť. Či sa usmievam ako, u nás je taká pekná prúpovídka, že ako mesiačik na hnoji. Neviem teda, ako mesiačik na hnoji sa usmieva, ale častokrát sa to u nás používa. Čo sa usmievaš ako mesiačik na hnoji? Tak či sa tak usmievam, či som taký radostný a vďačný kresťan, lebo viem, čo pre mňa Boh urobil a uvedomujem si, ako obrovskú hodnotu to má. A som za to vďačný. A teším sa z toho. A je to na mne vidieť. Som vďačný kresťan. Som radosný kresťan. Takže brať vážne to Božie pozvanie, to je tá jedna výzva. A druhá výzva je, nech sa to prejaví v tom mojom živote tou radosťou, tou vďačnosťou. Lebo v živote tých, ktorí tam na tej hostine nakoniec boli, sa to 100% neprejaví. Dobre, to je všetko z mojej strany. Dobre, tak sa môžeme modliť.
Daj náš nebeský Bože, tak nesmierna ďaka Ti patrí za všetko, čo si pre každého jedného človeka pripravil skrze Pána Ježiša Krista. Že každý jeden človek má a v nebesiach pripravené miesto. Aj pri tej večeri, Pane. Ďakujeme Ti, Pane Ježiš Kriste, že skrze Božie slovo nás neustále voláš, pozývaš. A tak prosíme za seba, za všetkých ľudí okolo nás a svojich bližných, blízkych, za ľudí v našom cirkevnom zbore, aby Ty si v nás pôsobil, premieňal naše srdcie, naše myslenie, aby to pozvanie, ktoré ku nám prichádza, aby sme ho brali vážne. Kladáme sa do Tvojich rúk. Do Tvojich rúk kladáme náš cirkevný zbor. Deti, príprav toho denného detského tábora. Aj samotný ten priebeh denného detského tábora, aby Ty si to mal, Pane, vo svojich rukách. Aby to nebolo na našu chválu, ale aby to bolo na Tvoju chválu, aby tie deti, ktoré tam budú, aby aj oni počuli to pozvanie a prijali si ho do srdca. A ne tak premenia naše srdce, naše mysle. Kladáme sa do Tvojho rúk, prosím o Tvoje vedenie a sprevádzanie. Amen.
Amen. Ďakujem Ti, Pane Ježiši Kriste, za Tvoju veľkú milosť, že aj nás milovných a hriešných si Ty hľadal, si nás oslovil, si nás povolal po mene, Pane. Ďakujeme Ti za to, že si nás zachránil, že si nás vychovil od smrti večnej moci diabolskej. Ďakujeme Ti, drahý Pane, že máš svetú trpezlivosť s nami, že sa zmiloval až každého dňa, že nám odpúšťaš naše zlyhania, chyby, aj takú, neviem, či takú zabudlivosť, alebo také chabé smerovanie, upriame rozná Teba, Pane. Odpúsť nám, drahý Pane, každý okamih, keď Tvojmu slovu a Duchu Svätému málo venujeme pozornosti. A potom sme možno taký skľúčení z toho, že si malo pamätáme o tebe, to, čo nám hovorí, že tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme mali vďačnosť v srdci, aby sme si možno na novo každého dňa, tak každé ráno uvedomili, že koľko dobroty, milosti, lásky si nám prijavil od začiatku, od stvorenia sveta. Ďakujeme ti za všetku tvoju dobrotu, Pane Ježiši, a prosíme, aby naše srdce a naše mysle boli naplnené vďačnosťou. Prosíme, Pane, aby si nám pomáhal modliť sa za ľudí, ktorých stretávame, ktorými sme obklopení. Aby sme sa možno menej trápili, čo im máme povedať, ale viac si zaposlili na modlitba. Ďakujeme ti, Pane drahý, za všetku milosť, za tieto chvíle, za toto slovo, Pane. A prosíme o tvoje sväté vedenie, ale aj o našu poslušnosť tebe, Pane. Amen.
Amen. Svätý a láskavý Bože, nebeský Otče, tak sme ti vďační za to tvoje slovo, ktoré má moc meniť ľudské srdcia. Ďakujeme ti, že si aj nás zastavil na tej ceste a ďakujeme ti, že to pozvanie, ktoré je stále otvorené, Pane, že platilo aj pre nás. Ďakujeme ti, že je to len ale tvoja milosť. Sme si to nič nezaslúžili a tak ti ďakujeme, že si nám odpustil a odpúšťaš hriechy a že nás pozývaš do svojej blízkosti, že nás vedieš, riadiš, vyučuješ, meníš, formuješ každý deň ku tvojemu obrazu cez tvoje slovo, mocou tvojho svätého ducha. Ďakujeme ti, že ty si náš dobrý pastier a že my môžeme počúvať tvoj hlas a že ťa môžeme nasledovať a odpustiť nám, Pane, aj dnes, že si hľadáme svoje vlastné cestičky a zabúdame na teba. Prosím aj prežiaj naše srdcia tvojou láskou, aby sme ťa milovali a aj svojich blížnych, lebo bez tvojej lásky ničím by sme neboli. Prosíme, Pane, za tých ľudí, ktorí ťa odmietajú, ktorí tak sú ľahostajní tomu tvojmu pozvaniu, aby sme tak ani my neboli ľahostajní a boli tými tvojimi poslami a prichádzali medzi nich a hovorili o tebe. Pomáhaj nám tom a veď nás tvojim svätým duchom, Pane Ježiši Kriste. O to prosíme v tvojom mene. Amen.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, pokore srdca ťa prosím, aby si naozaj naplnil život každého jedného z nás takou bázňou a pokorou pred tebou a takou vďačnosťou a radosťou za všetko to, čo pre nás si, čo pre nás znamenáš, čo si pre nás vykonal. Prosíme, aby si nás ty sám pozdvihoval, aby si nás posilňoval, aby sme neboli takí ľudia, ktorých všeličo tlačí k zemi, ale naopak, aby sme ľudia boli ľuďmi, ktorých tvoja láska, tvoja milosť vyzdvihuje, pozdvihuje. A ďakujeme, Pane, že ty nám môžeš dať oveľa viac, ako my vieme prosiť. Konaj, prosíme, v našom živote skrze nás aj v tomto našom zbore a v okolí. Amen.
Amen.
Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.